Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Լևոն Տեր-Պետրոսյանի աղմկահարույց ելույթի առաջին արձագանքները,
Հալևը խոսում է պատմական Երևանի մասին, Զանգեզուրի մասին։
Վերաքննիչ դատարանը մերժեց Պերմյակովի գործով բողոքը։
Ակնհայտ է, որ ամեն ինչ արվել է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տվյալ հարցով արդարացիան չհասնենք։
Ինչու են գաղտնի դարձվում նախագահի, վարչապետի ու խորհրդարանի խոսնակի արարողակարգային գնումները։ Ամերիկայի նոր նախագահի անունը հաստատում են ընտրիչները, զուգահեռ բողոքի ցույցեր են։ Այլ թեմաներ, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Անցած գիշեր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի մի շարք հատվածներում փոխհրաձգությունները շարունակվել են։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տվյալներով դեկտեմբերի 18-ի լույս 15-ի գիշերն ադրբեջանական ստորաբաժանումներն ավտոմատ զինատեսակներից եւ դիպուկահար հրացաններից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել են մոտ 35 անգամ։ Միացյալ Նահանգների ընտրիչների կոլեգիայի անդամներն այսօր նիստեր կգումարեն 50 նահանգների վարչական կենտրոններում եւ մայրաքաղաք Վաշինգտոն նոմ ավարտին հասցնելով ամերիկյան նախագահական ընտրությունների քվեարկության գործընթացը։ Քվեարկության արդյունքները կանխորոշված են, քանի որ նոյեմբերի 8-ին կայացած ընտրությունների արդյունքում արդեն իսկ հայտնի է, որ Դոնալդ Թրամփն ունի ընտրիչներից 306-ի, իսկ Հիլարի Քլինտոնը 270-ի աջակցությունը։ Սիրիայում շարունակվում է քաղաքացիական բնակչության եւ ապստամբ զինյալների տարհանումը Հալեպի արևելյան հատվածից դեպի Իդլիբ նահանգ։ Տարհանումն ընդնանում է Կարմիր Խաչի եւ Կարմիր Մահիկի միջազգային կոմիտեի հովանում ներքո։ Սրան զուգահեռ տարհանվում են Իդլիբ նահանգի շիա մահմեդականներով բնակեցված երկու գյուղերը, որոնք արդեն 3 տարի է ինչ գտնվում էին սիրիական ընդդիմության ջոկատների շրջափակման մեջ։ Ուկրաինայի կառավարությունը որոշել է ազգայնացնել երկրի խոշորագույն մասնավոր ֆինանսական կառույցը՝ Պրիվատ բանկը, որի սեփականատերն է միլիարդատեր Դնեպրոպետրովսկի նահանգի նահանգապետ Իգոր Կոլոմոյսկին։ Կառավարության այս որոշմանը նախորդեցին մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Պրիվատ բանկի ֆինանսական վիճակը ընդհանց կերպով վատթարանում է։ Չեչնիայի իշխանությունները պնդում են, որ 3 Գրոզնիի կենտրոնում տեղի ունեցած հարձակման հեղինակներն առնչություն ունեն Իսլամական պետություն խմբավորման հետ Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովի պնդմամբ։ Զինյալներից մեկն ուղակի հրահանգներ է ստացել Սիրիայում գործող իսլամիստ ծայրահեղականներից, հիշեցնեմ, որ Գրոզնիում կիրակի օրը տեղի ունեցած փոխհրաձգությունների հետևանքով առնվազն 1 ոստիկան և 7 իսլամիստ էր զոհվել։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի աղմկահարույց ելույթի մասին։ Ընտրություններից ամիսներ առաջ հրավիրված համագումարում ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդը կենտրոնացավ բացառապես Ղարաբաղյան խնդրի վրա, պնդելով, թե օր առաջ պետք է հասնել խաղաղության տարածքների դիմաց Ստեփանակերտին կարգավիճակ տալու տարբերակով։ Զիջում ես մասը, մյուս մասը կարողանում ես պահպանել, ոչինչ չես զիջում, կորցնում ես ամեն ինչ, հայտարարեց առաջին նախագահը։ Ինչպես են արձագանքում այս խոսքերի գլխավոր հասցեատեր իշխող հանրապետական կուսակցության անդամները, Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Այս պահին տարածքների զիջման մասին խոսելը դրամաբանական չէ, այս մասին Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց իշխող հանրապետականի անդամ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը, անդրադառնալով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթին։ Ըստ Զաքարյանի, փողզիջումը պետք է լինի հանուն խնդրի լուծման, մինչդեռ Ադրբեջանի կողմից առայժմ խնդրի լուծման անգամ նշույլ կամ ցանկություն չկա։ Հակառակը, Ալիևը խոսում է ոչ միայն Ղարաբաղի, այլև Զանգեզուրի և Երևանի մասին։
Այսօր բանակցությունների սեղանին ըստ էության դրված է կարգավորման փոխզիջումային նույն առաջարկը, ինչ 97 թվականին։ Այն է, որոշ տարածքների զիջման դիմաց Ղարաբաղին միջազգայնորեն ճանաչված միջանկյալ կարգավիճակ շնորելու, իսկ վերջնական կարգավիճակի հարցը ապագային թողնելու տարբերակը։ Սա է, ուրիշ բան չկա, ոչ մի հեքիաթի չհավատար։ Զիջում ես մասը, մյուս մասը կարողանում ես պահպանել, ոչինչ չես զիջում, կորցնում ես ամեն ինչ։
պատերազմ ցանցազերծելու քաղաքականությունը, ուժի կիրառման քաղաքականությունը Ադրբեջանի կողմից մեզ այսպես որևէ բարոյական իրավունք անգամ չի տալիս խոսել ինչ-որ պոզիցիոնների մասին առանց խնդրի լուծման հեռանկարը տեսնելու և իրական ցանկություն Ադրբեջանի կողմից այդ ճանապարհով գնալու հնարավորությունների։
Այսինքն նույնիսկ եթե այդ տարածքները վերադարձվեն, ապա
իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ, մենք դրանով կթուլացնենք մեր դիրքերը եւ նույնց եմ ասում, այսօր տարածքների վերադարձի մասին խոսելը ճիշտ չի մեր կողմից։ Մենք բանակցային գործընթացում շատ հստակ եւ շատ հասկանալի ձեռբերված պայմանավորվածություններ են եղել նախկինում եւ Կազանյան փաստաթուղթը ստեցան, որը պատրաստված էր եւ որը վերջին պահին նաեւ ձախողեց Ադրբեջանի կողմից, դրա մասին վկայում մեր պատրաստվածության, մեր պատրաստակամության մասին միջազգային հանրությունը եւ Մինսկի խումբը որևէ այսպես կասկածի, հա, տեղիք չունի, մեր կառուցողական մոտեցումները միշտ գնահատելի են եղել, այդ կառուցողական մոտեցումների մեջ էլ հենց նաեւ ինչ որ առումով ներառված են Տեր Պետրոսյանի ելույթում արված մոտեցումները, բայց այսօր հալևը խոսում է պատմական Երևանի մասին, Զանգեզուրի մասին եւ այլ նմանատիպ անհետություններ։
Ազատագրենք ասացիք, որ ճիշտ է այս պահին խոսել տարածքների վերադարձի մասին հաշվի առնելով Ադրբեջանի
այն իրավիճակը, որը մենք ունենք ապրիլյան իրադարձությունից հետո։ Ըստ էության մենք, նույնիսկ եմ ասում, բանակցային գործընթաց, որպես այդպեսին չունենք, ակտիվ քննարկվող, որ մենք այդ ամբողջ փաթեթի մեջ քննարկենք նաև մեր կողմից հնարավոր զիջում կամ փոխզիջում, բայց այսօր դեռևս պատերազմի վտանգի, դեռևս ապրիլյան իրադարձությունների ամբողջ հետևանքները չվերացրած լինելով մենք խոսենք, որ գիտեք ինչ, մենք իհարկե բոլորս էլ գիտենք դրա մասին, բայց դրա մասին խոսելու ժամանակը չի, դրա մասին արդեն իսկ իրական, իրատեսական եւ կիրառական դրա հնարավորությունները կարծես տեսանելի չէ։
Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը նաև հակադարձեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն հայտարարությանը, թե Ադրբեջանի նախագահը ռացիոնալ քաղաքական գործիչ է։
Հակառակ իր ռազմաշունչ ռետորաբանությանը, Իլհամ Ալիևին ես համարում եմ ռացիոնալ մտածող պետական գործիչ, որը ընդունակ է համաչափ քայլ կատարել խաղաղության հաստատման, նաև հենց իր սեփական ժողովրդին խիստ անհրաժեշտ ուղղությամբ։
Ալիևի հրապարակային քաղաքականության ռացիոնալ նմուշներ, նշույլներ չկան, ամբողջությամբ իռացիոնալ եւ ապակառուցողական գործողություններ եւ հայտարարություններ են, որը հայ հասարակության մոտ, հայ մարդու մոտ չի կարող գնահատվել որպես խնդրի խաղաղ լուծման տանող գործողություններ եւ ճանապարհներ։
Խորհրդարական այլ ուժերի գնահատականները մեր երեկոյան թողարկմանը ժամը 19:00-ին։ Քաղաքագիտական շրջանակները ընդհանուր առմամբ անկեղծ են որակում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը։ Առաջին նախագահն ըստ էության չի շեղվել 1997 թվականին հրապարակած պատերազմ թե խաղաղություն հոդվացի դրույթներից, հոդված, որ իր հրաժարականի պալատական հեղաշրջման պատճառ դարձավ։ Վերլուծաբանները համաձայն են, մինչև օրս բանակցային այլ տարբերակ իսկապես չի ներկայացել։ Միայն թե դա չի նշանակում, որ ինչպես Տեր Պետրոսյանն է ասում, Ղարաբաղյան խնդիրն այլ լուծում չունի։ Սիսակ Գաբրելյանն է զրուցել քաղաքագետների հետ։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունը ավելի շատ ուղված էր միջազգային հանրությանը, իսկ առաջարկվող տարբերակներն անհեռանկարային, պնդում են հայաստանյան փորձագետները։ Ապրիլյան պատերազմից հետո Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպած Տեր-Պետրոսյանը շաբաթօրը կայացած հակամագումարին հայտարարեց Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում բանակցությունների սեղանին դրված է փուլային տարբերակը, որի ըստ առաջին նախագահի այլ ընտրանք գոյություն չունի։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը մինչդեռ պնդում է, վերջին 20 տարիները ցույց տվեցին, որ Ադրբեջանը միշտ էլ դեմ է եղել Ղարաբաղյան հարցի փուլային լուծման տարբերակին։
Եթե զուտ տեսականում դիտարկենք, իհարկե այլ տարբերակ չկա, բայց գործնականում 20 տարին ցույց տվեց, որ դա տարբերակ չէ, եւ այդ տարբերակի խաղարկումը բերելու է փակուղու եւ պատերազմի։ Ադրբեջանը հենց 20 տարի փաստացի զբաղվում է դրանով, որ անընդհատ ասում է, որ չի համաձայնելու, ինքը հավակնում է ամբողջին եւ ձգտելու է ամբողջին այնքան ժամանակ, քանի դեռ ուժ ունի ձգտելու, եւ Հայաստանի այդ պատրաստակամությունը մասը հանձնել ամբողջը պահելու կամ մասը հանձնել ինչ-որ մասել պահելու համար։ Բացի Ադրբեջանի այդ ձգտումներին ավելորդ միջազգային լեգիտիմություն հաղորդելու, որևէ այլ բանի չի բերում, եւ դա ակնհայտ պարզ դարձավ ապրիլի պատերազմին։
Հակոբ Բադալյանը համակարծիք չէ նաև Տեր Պետրոսյանի հնչեցրած այն մտքին, որ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման բանալին Ռուսաստանի ձեռքում է։
Կարծում եմ ոչ թե լուծման բանալին է գտնվում, այսինքն Ռուսաստանը չի կարող լուծել այդ հարցը, եւ դա պարզ դարձավ նաեւ էլ ես վերջին 2-3 տարիների ընթացքում։ Ռուսաստանի ձեռքին է գտնվում շանտաժի բանալին, այսինքն այդ պատերազմական անընդհատ շանտաժի բանալին, եւ ես առումով իսկապես դա ակնհայտ իրողություն է։ Եվ այդ շանտաժից դուրս գալու համար էլ կարծում եմ, որ հայկական կողմի համար պետք է էապես փոխել մոտեցումը եւ ռազմավարությունը հակամարտության կարգավորման այս երկարատև գործընթացի։
Ռուսաստանի հարցում նույն կարծիքին է նաև քաղաքագետ Ստյոպա Սաֆարյանը, փորձագետի խոսքով, մոսկովյան պլանը ենթադրում է, որ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում պետք է տեղակայվեն ռուսական խաղաղապահ ուժերը, մի բան, որին ըստ Սաֆարյանի դեմ է արտահայտվել եւ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը եւ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Ես կարող եմ առնվազն հիշեցնել Ջեյմս Ուորլիքի մի քանի հարցազրույցներ անցած տարիներին, երբ հենց ռուս լրագրողների հարցերի պատասխան, թե ինչպես են վերաբերվում ռուս խաղաղապահների տեղակայմանը, պատասխանել է, որ պարզապես ընդունված կանոնը այն է, որ Մինսկի խմբի անդամ երկրները չպետք է խաղապահներ ունենան։ Եվ այս կտրվածքով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նման դիվանագետը, եթե կողմի արտահայտվում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ռուսական պլանին, ընդգծելով Ռուսաստանի դերակատարությունը, թերևս կարող ենք նաև միանշանակ եզրակացնել, որ Տեր-Պետրոսյանը նաև կողմի արտահայտվում ռուս խաղապահների տեղակայման։
Այլ թեմաներ. Վերաքնից դատարանը մերժեց Պերմյակովի գործով բողոքը, շուտով լրանալու է Ավետիսյանների սպանության երկրորդ տարելիցը, 7 հոգանոց ընտանիքի հարազատները պնդում են ռուսական ռազմաբազայի տարածքում անցկացված դատավարությունն, այդպես էլ չհնչեցրեց գլխավոր հարցի պատասխանը. Ինչու? Այսինքն սպանություններն ըստ էության չբացահայտվեցին։ Նույն որոշմամբ վերաքնիցն այսօր նաև մերժել է դրամական փոխհատուցում տրամադրել Ավետիսյանի հարազատներին։ Դատարանից հաղորդում է Անուշ Մուրադյանը։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժեց Պերմյակովի գործով Ավետիսյանների իրավահաջորդների բողոքները։ Նախագահող դատավորը որոշումը հրապարակեց լրատվամիջոցների եւ ներկաներից միայն մեղադրող դատախազի համար։ Նիստին չեն եկել ոչ տուժող կողմի ներկայացուցիչները, ոչ էլ Պերմյակովի պաշտպան Էդուարդ Աղաջանյանը։ Հիշեցնենք, որ Ավետիսյանների իրավահաջորդների ներկայացուցիչները վերաքննիչ երկու բողոք էին ներկայացրել, առաջինով նշելով, որ Շիրակի մարզի Արաչինատյանի դատարանն ամբողջությամբ չի բացահայտել Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունը։ Երկրորդ բողոք Կովել դուժողի ներկայացուցիչները պնդում էին, որ դատարանը խախտել է օրենքը, քանի որ թեև վարույթ է ընդունել Ռուսաստանի Դաշնությունից ոչ նյութական վնասի փոխհատուցման 450 000 եվրոյի պահանջի քաղաքացիական հայցը, սակայն մեկ ամիս անց մերժել է դրա քննությունը։
Ղեկավարելով Հայաստանի Հանրապետության Պետական Դատարանի ձեռքի 393-394 ուղղակներով վերաքննիչ դատարանը որոշեց Շիրակի մարզի ընդհանրության դատարանի 2016 թվականի օգոստոսի 23-ի դատարանի վերջական ոգտոս մեղադրանքի Վալերի Պավելի Պերմյակովի թողնել անփոփոխ դժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներ Սակունցի Զարյանի և Տիվիրյանի վերաքննիչ բողոքները մերժել։ Որոշումը կարող է բողոքարկել Հայաստանի Հանրապետության վճռապետ դատարանի հրապարակումից 1-ամսյա ժամկետում։
Ուշացած դատարան հասած Ավետիսյանների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Միհրան Պողոսյանի համար վերաքննիչի որոշումն անակնկալ չէր։ Նշեց, սպասում էր այսպիսի ավարտի, հավելելով քաղաքացիական հայցի հետ կապված իրենք հավանաբար կդիմեն վճռաբեկ դատարան։
Ակնհայտ էր, որ քաղաքացիական հայցը վարույթ ընդունելուց հետո Արաչինատյանի դատարանը որոշ տեղեր իմ կարծիքով քննարկելուց հետո հաջորդ դատական նիստին այդպիսի որոշում էր կայացած, այսինքն քաղաքացիական հայցը վարույթ չընդունելու մասով ամբողջ դատական համակարգի հետ իմ կարծիքով համաձայնեցված էր, այդ իսկ պատճառով այս դատական ակտը իմ համար սպասելի էր քաղաքացիական հայցի մասով։
Պողոսյանի խոսքով, երբ կստանան դատական ակտը եւ կհասկանան մերժման պատճառաբանությունները, այդ ժամանակ պարզ կդառնա նաեւ հետագա անելիքը։ Ըստ փաստաբանի, եթե չկարողանան հաջողության հասնել հայաստանյան դատական երաստիճան համակարգում, ապա բողոքը կհասնի եվրոպական դատարան։
Ակնհայտ է, որ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տվյալ հարցով արդարադրության չհասնենք, հետագայում նպատակը հենց եվրոպական դատարանում սույն գործողությունները դատական համակարգի բողոքարկել է։ Ուղղակի վատը նաև, որ եթե առաջինացանի դատարանում սույն գործով որպես քաղաքացիական պատասխանող հանդես էր գալու միայն Ռուսաստանի Դաշնությունը, այս պարագայում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության դատարանները հրաժարվում են այս հարցով վարույթ ընդունել և գործողություն դատական ակտ կայացնել, ապա Եվրոպական դատարանում Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեկտեղ Հայաստանի Հանրապետությունն է որպես Ավետիսյանների ընտանիքի իրավունքների խախտում թույլ տվող պետություն համարվում։
Շարունակվում է անորոշ մնալ հայ-իրանական երկաթուղու ճակատագիրը։ Իրան տանող երկաթգից կառուցել խոստացել էր անձամբ Սերժ Սարգսյանը դեռ 2008-ին, այն ժամանակ օգտագործելով առաջիկա տարիներ եզրույթը։ Թե մասնավորապես քանի տարի նկատի ուներ Սերժ Սարգսյանը, այս խոստումից 8 տարի անց հայտնի չէ, երկաթգծի գոնե մեկ ռելս դրված չէ։ Տրանսպորտի նոր նախարարն էլ լուրջ ունի, Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Հայ-իրանական երկաթգծի կառուցման գործում որևէ նշանակալից առաջընթաց չկա, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը խոստովանեց տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը, նշելով, որ միակ առարկայական ձեռքբերումը երկաթգծի բիզնես պլանն է։
Եվ ավելի ստույգ աշխատանքներ կատարում են նաև ներդրողների հետ, պետությունների հետ, ներդրողների հետ, և ավելի ստույգ ինֆորմացիա ունենալու դեպքում ձեզ կտրամադրվի, բայց կարող եմ ասել, որ դա միշտ քննարկման առարկա եղել է և լինելու է։ Արդյունքների մասին ավելի կոնկրետ ստույգ կունենաք առաջխաղացումներից հետո։
Սպասվում է, որ չորեքշաբթի Երևանը ժամանելու Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին, արդյոք երկաթգծի հարցը քննարկվելու է հայ-իրանական բարձր մակարդակի բանակցություններում, հայտնի չէ։ Նախարար Մարտիրոսյանը նույնպես ոչինչ չասաց այս մասին, թեև երբ այսօր նրան հարցրեցին երկաթգծից, նշեցինք, որ երկու օրից Երևանում դիմավորելու են Ռոհանին։ Ավելի քան 8 տարի առաջ 2008-ի հոկտեմբերին ժողովրդին և ազգային ժողովին հասցեագրված ուղերձում նորընտիր նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոստացավ, առաջիկա տարիների ընթացքում սկսվելու է Իրան-Հայաստան երկաթուղի կառուցվել։ Հայ-իրանական երկաթգիծը Սարգսյանի առաջարկած 3 խոշոր նախագծերից մեկն էր։ Ամիսներ անց պետք է սկսվեր նաև նոր ատոմակայանի կառուցումը, իսկ համահայկական բանկը պետք է մեծամասշտաբ ծրագրեր ֆինանսավորեր, այդպես էլ ոչ մեկը չիրականացավ։ Վերադառնալով հայ-իրանական երկաթգծին, հավելենք, վերջին շրջանում անգամ բարձրաստիճան իշխանավորները կասկած հայտնեցին, որ առաջիկայում դրա կառուցումը հնարավոր է։ Անցած տարվա փետրվարին կառավարության նիստում այն ժամանակվա վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, դիմելով տրանսպորտի և կապի այլևս նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանին, անկեղծացավ.
Բեգլարյան, հույս ունենք, ես հարցում ենք ընդհանրապես,
բայց
կոնկրետ, գործնական, հույսը ոչ ենք ապելու 100 տարի։
Աշխատում ենք, որ իրականացվի։
Նախարար Վահան Մարտիրոսյանից այսօր նաև հետաքրքրվեցինք, ինչ է ձեռնարկում Հայաստանի կառավարությունը վերջ տալու Ռուսաստանում հայաստանցի գործարարներից բեռնափոխադրողներից իրականացվող ապօրինի գանձումներին, երբ այդ մարդիկ հատում են վրաց ռուսական սահմանը և մուտք գործում ԵՏՄ միասնական շուկա։ Ռուսաստանցի տարբեր պաշտոնյաների ապօրինի գանձումներից այս հուլիսին բարձրաձայնել էր նաև Էկոնոմիկայի այն ժամանակվա նախարար Արծվիկ Մինասյանը։
Գիտեք, այդ հարցը բարձրացվել է Ռուսաստանի կառավարության առջև, ես բարձրացրել եմ իմ գոլեգայի առաջ։ Ընթացքում ես էլ եմ եղել այս վերջերս Լարսում, և Լարսում այդ հարցը բարձրացրել եմ նաև Մաքսային կետի պետին, այնտեղ սահմանային կետի ղեկավարներին։ Իրենք հաստատում են, որ այդպիսի բան չկա, բայց մեր վարորդները նույնպես նշում են, որ ժամանակ առ ժամանակ լինում է։ Մենք էլ ժամանակ առ ժամանակ պայքարում ենք նրա դեմ, բայց հասկացեք, մենք չենք կարող Ռուսաստանում ինչ-որ մի բան փորձենք մենք մեր միջոցներով փոխենք, բայց ամեն ինչ անում ենք պետական մակարդակով շփումների մեջ։
Իդեպ այսօր հայտնի դարձավ, որ նույն այս ասուլիսը կազմակերպելու համար տրանսպորտի նախարարը մոտ 2000 դոլար վարձակալության գումար է վճարել Արմենիա Մարիոտ Շքեղ հյուրանոցին։ Այս մասին մեր երեկոյան թողարկմանը, մինչ այդ պաշտոնյաների ծախսերի թեման շարունակելով, առաջարկվում է գաղտնի դարձնել նախագահի, վարչապետի և խորհրդարանի խոսնակի արարողակարգային գնումները։ Վարձագետները խիստ քննադատության են արժանացնում օրենսդրական այս փոփոխությունը, վկայակոչելով վերջին տարիներին հատկապես հենց այս կառույցներում հայտնաբերված կոռուպցիոն ռիսկերը, ուրճացված ծախսերը։ Ռուզան Գիշյանն է շարունակում։
Նախագահի, վարչապետի և ազգային ժողովի նախագահի արարողակարգային ծախսերի ու նրանց համար իրականացվող գնումների գաղտնիացումն ըստ փորձագետների կոռուպցիոն լուրջ ռիսկեր է պարունակում։ Նախորդ շաբաթ ազգային ժողովում հաստատված գնումների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը, որով հանրապետության առաջին դեմքերի արարողակարգային ծախսերը համարվելու են պետական գաղտնիք, նրանց համար գնումներն էլ լինելու են փակ։ Օրենքի այս դրույթը, սակայն, այլ ինստիտուտների, հասարակական, քաղաքական գործիչների էլ կարող է վերաբերել։ Նրանց կարող կարող է պետական պահպանություն տրամադրվել նախագահի սահմանված կարգով ու ժամկետներում։ Սա նշանակում է կոռուպցիոն նոր լծակներ ստեղծել, ասում է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խորհրդի քարտուղար Մանե Թանդիլյանը։
Մենք հիմա խոսում ենք իբրև թե վերականգնենք հասարակության վստահությունը կառավարության պետական մարմինի նկատմամբ։ Սա ճիշտ հակառակ գործընթաց է, ճիշտ հակառակ, եւ այս համատարած ամստաուցիան մտնոլորտում բերել չպատճառաբանված դրդապատճառ չունեցող նմանատիպ օրենք, համարում եմ ոչ միայն անթույլատրելի, այլ վտանգավոր, որովհետեւ սա կարող է ունենալ շարունակություն, եւ այս թափանցիկության եւ հաշվետվողականության սկզբունքը, որը անհրաժեշտ է, որ այս համատարած ամստաուցիան մտնոլորտում կիրառվի, այլևս դրա մասին խոսք չի կարող անգամ լինել։
Քաղաքական տեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանը եւս համակարծիք է, փոփոխությունն արվում է որոշ գործիչների տնտեսական շահերից ելնելով։ Քաղաքական շահ այստեղ չկա, քանի որ իշխանությունները գիտեն, որ այն միայն հասարակության դժգոհությունը կարող է առաջացնել, ուրեմն պատճառներն ավելի խորքային են, ասում է Հակոբյանը։
Ճիշտ ասած չեմ հասկանում իմաստը, PR-ի տեսակետից եմ ելի եմ ասում, իմաստը ինչու են փակում այդ ծախսերը այս տեսակետից, անիմաստ է։ Ես կարծում եմ այս տափողությունը պայմանավորված է գուցե նրանով, որ ասենք այս ազգային ժողովի ասենք վերջի ժամկետն է, եւ գուցե շտապում են, որպեսզի այս ազգային ժողովը, որտեղ կա ճնշող մեծամասնություն գործող իշխանությունների մոտ, այս օրինագիծը վավերացնի, գուցե լուրջ հույսեր չկա, որ հաջորդը ավելի, այսպես ասեմ, գուցե հաջորդ ազգային ժողովը այսքան փափուկ չի լինի։
Խորհրդարանում նախագիծը ներկայացնելիս ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը հայտարարել էր, թե օրենսդրական նախաձեռնության նպատակը երկրի կարևորագույն պաշտոնյաների անվտանգության ապահովումն է։ Նախարարը միջազգային փորձներ օրինակ բերել։ Նախագծի հեղինակ հանրապետական Վարդան Այվազյանն էլ նշել էր, թե այդ գնումների վերաբերյալ հաշվետվություններ են լինելու։ Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը սա դասական մանիպուլյացիա է անվանում։
Եթե խոսում ենք անվտանգություն եւ հասկանում ենք անվտանգությանը առաջվող ոնց ասեմ մարմիններ չէ, ֆունկցիաներ, դա տրամաբանականը, որ որոշ երկրներ իրականացնում են որպես գաղտնիք, բայց եթե մենք ամեն ինչի տակ եւ այս անվտանգության ասվածի տակ մտցնում ենք նաեւ տարբեր ինստիտուտներ, արդեն միջազգային փորձը լրջագույն հակասություններ է տալի, որտեղ ես ասում եմ, նույնիսկ Նիգերիայում, որը որ այս Հայաստանին շատ մոտ է կոռուպցիայի ցուցանիշներով, եթե 2016 թվականի օրինակ Լոնդոնի սամիթը դա է, այդ պրեզիդենտի ծախսերը ինքը իրալ սեփական կամքով ինքը փորձում է թափանցիկ ձևով ներկայացնել։
Կառավարությունը նմանատիպ նախագիծ ներկայացրել էր նաև 2013-ի վերջին, իսկ 2014-ին այն քննարկվել էր խորհրդարանում, սակայն լուրջ քննադատության արժանացել։ Այս անգամ սակայն խորհրդարանն այն ընդունեց ձայների 78 կողմ 14 դեռ ընդ հարաբերակցությամբ։ Դեմքը վերկողներ չեղան։ Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, ուր նախագահական ընտրությունների վերջին, կարելի է ասել, արարողակարգային փուլն է, երբ ընտրիչները պետք է հաստատեն Դոնալդ Թրամփի հաղթանակը։ Գործնականում գրեթե անհնար է, որ իրադարձություններն այլ սցենարով զարգանան, բայց Թրամփին չընտրած ամերիկացիները դեռ հույսը չեն կորցրել, փորձելով հարահավաքներով ազդել ընտրիչների որոշման վրա։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Այսօր Միացյալ Նահանգների ընտրիչների կոլեգիան պաշտոնապես կընտրի երկրի նոր նախագահին։ Ամերիկացիները դեռևս նոյեմբերի սկզբներին են տեղեկացել, որ հունվարի 20-ին երթմնակալության արարողությունից հետո Սպիտակ տունը կղեկավարի միլիարդատեր գործարար Դոնալդ Թրամփը։ Սակայն Միացյալ Նահանգներում նախագահը ընտրում ոչ թե ուղիղ համաժողովրդական քվեարկությամբ, այլ ընտրիչների կոլեգիայի միջոցով, որտեղ յուրաքանչյուր նահանգ իր բնակչության թվի հարաբերակցությամբ ընտրալի ազորներ ունի։ Ընտրիչների կոլեգիայում 538 անդամ է։ Իրավական մեխանիզմի համաձայն ընտրողը ընտրիչին պատգամում է ընտրել այս կամ այն թեկնածուին։ Գրեթե բոլոր նահանգներում թեկնածուն, ով շահել է քաղաքացիների քվերների մեծամասնությունը, վաստակում է այդ նահանգի բոլոր ընտրիչների ձայները։ Յուրաքանչյուր ընտրիչ ընտրություններից հետո մեկ քվե տալիս է նախագահին, մեկը փոխնախագահին։ Ընդ որում ընտրիչը ըստ օրենքի պարտավորված չէ կատարել ընտրող քաղաքացու պատգամը, բայց գործնականում կոլեգիան արտահայտում է քաղաքացիների կամքը։ Ամերիկյան պատմության վերջին տասնամյակների ամենալարված եւ դրամատիկ ընտրություններն ավարտվել են հանրապետական Դոնալդ Թրամփի համոզիչ հաղթանակով։ Նա ընտրիչների կոլեգիայում վաստակել է 276 քվե հաղթանակի համար անհրաժեշտ էր առնվազն 270։ Դեմոկրատ Հիլարի Քլինտոնը ստացել է 218 քվե։ Մինչդեռ համաժողովրդական քվեարկությամբ Քլինտոնը տոնը ստացել է մոտ 2,900,000 ձայն ավելի, քան հանրապետական մրցակիցը։ Սա ամերիկյան պատմության ընթացքում 5-րդ դեպքն է, իսկ երկրորդը վերջին 16 տարվա ընթացքում, երբ համաժողովրդական քվեարկության փախտող թեկնածուն չի ստանում ընտրիչների կոլեգիայի ձայների մեծամասնությունը։ Տեսականորեն երկու թեկնածունները կարող են ստանալ ընտրիչների հավասար ձայներ, այս դեպքում նախագահին ընտրում է ներկայացուցիչների պալատը, այդպես է պատահել 1800 և 1824 թվականներին։ Այս համակարգի ընդդիմախոսների կարծիքով կոլեգիան իրեությամբ հակադեմոկրատական է, քանի որ արդյունքը կախված է մնում չկողմնորոշված նահանգներից։ Ընտրիչների կոլեգիայի աջակիցներն իրենց հերթին պնդում են, որ այդ մարմինը շատ կարևոր է, քանի որ պաշտպանում է երկրի ֆեդերալիզմի հիմքը և փոքր նահանգների հավասարությունը։ Նահանգների մեծ մասում օրենքն արգելում է ընտրիչներին հակառակվել, ընտրողների ընտրությանը հակառակվողներին ընդունված է ասել «սխալ ընտրիչներ»։ Ընտրիչների ժողովներն ավանդաբար անցնում են խաղաղ, սակայն ոչ այսօր, այն թերևս ուղեկցվի բուրըն հանրահավաքներով, դեմոկրատների հետևորդների մասնակցությամբ, ովքեր չեն ընդունում Տրամփի հաղթանակը։
Հալեպի ազատագրումը դեռ չի նշանակում սիրիական ճգնաժամի ավարտ, կողմերն առայժմ շարունակում են բանակցությունները, գերտերությունների գլխավոր անհամաձայնությունը ասադի ռեժիմի շուրջ է։ Նախորդին հեռախոսազրույց են ունեցել Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Էրդողանը, թե ինչ են քննարկել Թուրքիայի և Ռուսաստանի առաջնորդները, կպատմի Ազա Բաբայանը։
ՄԿ-ի անվտանգության խորհուրդն այսօր կքննարկի Սիրիայի Հալեպ քաղաքում միջազգային դիտորդների տեղաշարժման բանաձևի նախագիծը։ Քաղաքի հակամարտության հետևանքով տուժած արևելյան շրջաններից խաղաղ բնակիչների տարհանման գործընթացը համակարգելու համար։ Ավելի վաղ ռուսական կողմը հայտարարում էր, որ եթե բանաձևի նախագծում լինեն միայն ֆրանսիական կողմի առաջարկությունները, Ռուսաստանը դեմ կքվեարկի։ Դեկտեմբերի 18-ին 3 ժամ տևած բանակցությունների արդյունքում համաձայնեցվել է փաստաթղթի տեքստը երկու սևագիր տեքստերի հիման վրա, որոնք ներկայացրել են Ռուսաստանը և Ֆրանսիան։ Ինչպես հանդիպման ավարտից հետո լրագրողներին հայտարարել էր ՄԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վիտալի Չուրկինը, անվտանգության խորհրդի անդամներին հաջողվել է պատրաստել լավ տեքստ։ Փաստաթղթի համաձայն ՄԿ-ը և այլ հումանիտար կազմակերպությունները կվերահսկեն Հալեպի արևելյան թաղամասերից և քաղաքի մյուս մասերից մարդկանց տարհանման գործընթացը։ Երեք Սիրիայի հարցը քննարկել են նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Կրեմլի տարածած մամլոհաղորդագրության համաձայն կողմերը քննարկել են մասնավորապես Հալեպի խնդիրը, խաղաղ բնակիչների տարհանմանը, կրակի դադարեցմանը վերաբերող հարցեր։ Մոսկվան նաև ընդունել է Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի առաջարկը Աստանան դարձնել Սիրիայի ճգնաժամի կարգավորման ուղված բանակցությունների հարթակ։ Այս հարցը վաղը կքննարկեն նաև Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները Մոսկվայում։ Ընդ որում Երակոգ մայս հանդիպումը Սիրիայի հարցով նախատեսված էր կազմակերպել ավելի ուշ, մյուս շաբաթ, սակայն իրադարձությունները Հալեպում հայտարարված զինադադարը ստիպել են ռուս-իրանցի և թուրք դիվանագետներին ավելի վաղ հանդիպում կազմակերպել։ Փորձագետները չեն բացառում, որ մոսկովյան հանդիպումից հետո վերսկսվեն միջսիրիական բանակցությունները։ Իրանը, Ռուսաստանը ու Անկարան չեն թաքցնում իրենց ռազմական ներկայությունը Սիրիայում։ Ռուսաստանում գործող քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի Ասիա և Աֆրիկայի բաժնի ղեկավար արևելագետ Արսենի Գրիգորիևի կարծիքով Մոսկվայի և Թեհրանի մոտեցումները մոտ են, հնարավորինս երկար պահպանել Բաշար Ասադի ռեժիմը։ Իրանի համար կարևոր է, որ Սիրիայում պահպանվի շիաների ներկայությունը կառավարական մակարդակում։ Թուրքիան միջդեռ չի թաքցնում, որ պատերազմում է ոչ միայն իսլամական պետություն ահաբեկչական կազմակերպության, այլ նաև Ասադի բանակի դեմ։ Անկարան կարող է ընդունել Մոսկվայի և Թեհրանի առաջարկները, եթե իհարկե ընդունվեն թուրքական կողմի առաջ քաշած պայմանները։ Նման պայմաններից մեկը կարող է լինել Ռուսաստանի և Իրանի չեզոքությունը Սիրիայի հյուսիսում ձևավորվող դեֆակտո ինքնիշխան Քուրդիստանի հարցում։ Ամեն դեպքում, եթե տարածաշրջանում կարևոր դերակատարություն ունեցող այս երեք երկրները չհամակարգեն իրենց քաղաքականությունն ու գործողությունները Սիրիայում, ռազմական բախումներն անխուսափելի կլինեն, կարծում է ռուսաստանցի վերլուծաբանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Իսկ ռադիո եթեր ազատությունը կվերադառնա ժամը 19-ին մեկ ժամանոց հիմնական թողարկմամբ։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը։